Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë këtyre minutave të çmuara në studimin ton në fjalën e Perëndisë. Ju kujtoj që kemi nisur studimin në letrën e Judës. Dukuria e braktisjes së besimit. Në vargun që vijon, Juda tregon arsyen pse duhet të luftojmë për besimin. Diçka po ndodh në kish dhe Juda po jep kushtrimin. Lexojmë në vargun e 4. Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz që kanë shënuar qëmoti për këtë dënim. Të pabesë që e kthejnë hirin e Perëndisë tonë në imoralitet dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi dhe Zotin ton Jezu Krisht, që kanë shënuar qëmoti për këtë dënim. U mendoj që ky term apo kjo pjesë e kësaj fjalie ka nevojë të qartësohet. Kuptimi i saj është ata që kanë paracaktuar. Fjala shënuar në greqisht është prografo, që do të thotë paracaktuar. Ajo thjesht do të thotë që të tjerë para Judës kishin dhënë sinjalin e alarmit për braktisjen e besimit. Depërtuan ndërmjet jush disa njerëz. Ata janë të neveritshëm. Depërtoi është një nga foljet më interesante në gjuhën greke. Fjala e përdorur në greqisht është fjala paraisduno. Duno do të thotë hyj. Para fjala eis do të thotë në. Dhe para do të thotë pran. Pra, kuptimi i saj është të hysh pran, ose si që shprehur dhe nga doktor Vincent në komentarin e ti, të hysh vjedhur azi nga dera anësore. Kështu hy në kish, femohuesit. Unë kam vite që shkoj në kish. Kam qenë dhe vazhdoj të jem predikues dhe pastor. Me gjithë se nuk bëj pjesë dhe nuk kam lidhje me ndonjë denominacion. Gjithnjë e më shumë jam i bindur se ne duhet të ecim në rrugën tonë vetëm me anë të besimit. Do të hym nga dera kryesore dhe jo nga dera e mbrapme. Pali apostull u shkroi Korintasve. Të tillë apostuj të rrem janë punëtor hileqar që shëndrohen në apostuj të Krishtit. Dhe nuk është për të çuditur sepse Satani vet shëndrohet në ëngjël drite. Nuk është pra gjë e madhe nëse edhe punëtorët e tij të shëndrohen në punëtor apo marrin trajtën e punëtorëve të drejtësisë, fundi të cilëve do të jetë sipas veprave të tyre. Shpreha që shëndrohen në këtë varg është shumë interesante. Në gjuhën greke është fjala metaskomatiksontai, që do të thotë veprimi i një individi që ndryshon shprehjen e jashtme duke adoptuar një shprehje të marrë nga jashtë. Kjo është metoda e Satanit. Mbani mend se çfarë tha Juda. Ata qenë shënuar qëmoti për këtë dënim, që do të thotë se ata ishin paracaktuar. Me këtë Juda po thotë: unë nuk po ju them diçka të re. Të tjerë kanë shkruar për këtë dhe ju kanë paralajmëruar për atë që po vjen. Pali është një nga ata që në mënyrë të përsëritur njoftoi për femohuesit apo mohuesit e besimit. Herën e fundit që shkoi në Efes, në vizitën e fundit me plejsinë e Efesit, apostulli bëri këtë paralajmërim. Tek Veprat kapitulli 20, vargjet 29 deri 31. Në fakt e di se pas largimit tim do të hynë midis jush uqër grabiqar, që nuk do të kursejnë tufën, edhe vetë midis jush do të dali njërës që do të flasin gjëra të çoroditura, që të tërheqin pas vetes dishepujt. Prandaj rrini zgjuar dhe mbani mend se për 3 vjet me radhë, ditë e natë, nuk pushova kurrë së paralajmëruar i secilin me lotë. Donë se apostulli i paralajmëroi, erdhi dita kur kisha efesiane ra në duart e tyre. Pali paralajmëroi edhe predikuesin e ri, Timoteun. Tek 2 Timoteu kapitulli 3 vargjet 5 dhe 6, apostulli i shkroi: të perëndishëm në dukje, për mohues të fuqisë së tij, edhe nga këta largohu, sepse prej këtyre janë ata që futen në përshtëpi dhe i bëjnë për vete femrat e ngarkuara me mëkate, të sunduara nga pasione të ndryshme. Pali paralajmëron për mësuesit e rrem që po vijnë nga dera anësore, dhe besoj se çdo lëvizje sot që duket se është e bekuar nga fryma e Perëndisë ka nevojë të kqyret me shumë kujdes, për shkak se djalli do të hyjë nga dera anësore nëse gjen hapësirë. Por nëse mendoni se do të hyjë në kish si djalli, e keni gabim. Predikuesit e tij do të vinë si predikues të drejtës. Prova përfundimtare. Prova e acidit e çdo lëvizje është mësimi për personin e Jezu Krishtit. Nëse dikush mohon hyjnin e Krishtit, mund ta përjashtoni më një herë, por duhet të jeni shumë të kujdesshëm rreth çështjes së hynin së Krishtit. Ka shumë mënyra se si mund ta mohojnë hynin e Krishtit dhe përsëri të duken sikur besojnë tek ai si shpëtimtar i botës. Simon Pietri bën këtë paralajmërim. Por ka pasur edhe profet të rrem midis popullit, ashtu siç do të ketë midis jush mësues të rrem, të cilët do të fusin fshehurazi, herezi shkatërruese dhe duke mohuar zotërin që i bleu, do të tërheqin mbi vete një shkatërrim të shpejtë. Po ashtu Pali duke ju shkruar Galatasve paralajmëron. Edhe kjo për shkak të vëllezërve të rrem që kishin hyrë tinës, që kishin depërtuar për të përgjuar lirin tonë që kemi në Krishtin Jezus, që të na robërojnë. Të dashur miq, ne duhet të ruajmë çdo lëvizje sot që po bekohet nga Perëndia. Këto organizata që janë jashtë kishës mund të devijojnë sepse shërbëtorët e Satanit po presin të hyjnë nga dera anësore. Të pabes që e kthejnë hirin e Perëndis tonë në imoralitet dhe mohojnë të vetmin Perëndi dhe Zotin ton Jezu Krisht. Ata janë prej natyre të pabes dhe këto janë dy gjërat që bëjnë. E para, shtrëmbërojnë dhe mohojnë hirin e Perëndis. E kthejnë hirin e Perëndis tonë në imoralitet. Dhe e dyta, mohojnë hynin e Zotit Jezu Krisht. Mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi dhe Zotin ton Jezu Krisht. Është e rëndësishme të vlerësohet nëse një njeri që mëson dhe predikon fjalën e Perëndis është ose jo besimtar. Jam çuditur kur dëgjova për një çift për të cilin mendoja se kishte dallim të mirë frymëror. Ata frekuentonin klasat e një mësuesi të Biblës dhe ishin shumë të mahnitur për tij. Në fakt e konsideronin të jashtëzakonshëm. Madje ishin të gatshëm të anashkalonin faktin që ky mësues i Biblës kishte lidhje dashurie me një grua që nuk ishte gruaja e tij. Një njeri mund të jetë interesant si mësues Bible dhe njëkohësisht të jetë i pabesë. Por ne duhet të shohim jetët e tyre. A e ka lënë ata Perëndin jashtë jetëve të tyre? Fjala imoralitet është një fjalë shumë e rëndësishme. Mendoj se sinonimi më i mirë është fjala trill, sepse mbart brenda saj idenë e imoralitetit dhe arrogancës. Të veprosh i lirë nga rregullat, edhe nëse shkel mbi ndjenjat e të tjerëve. Juda thotë se të pabesët e kthejnë hirin e Perëndis tonë në imoralitet. Apostulli Pal i paralajmëroi besimtarët Galatas për rrezikun e shndrimit të hirit të Perëndis në një leje që i lejon ata të jetojnë si tua ketë ënda. Sepse ju o vëllezër u thirrët në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por me dashuri t'i shërbeni njëri tjetrit. Imoraliteti karakterizon braktisjen e besimit në ditët e sotme. Ata i kanë flakur te rregullat kryesore të shkrimit lidhur me parimet morale dhe kanë krijuar ca rregulla të reja. Në këtë vend ekziston një rrezik në rritje i kishave që përkrahin dhe falin imoralitetin. Një shkrimtar ka thënë se një nga shqetësimet në botë është se njerëzit e ngatërrojnë seksin me dashurinë, parat me zjuarsinë dhe televizionin e internetin me civilizimin. Kredoja e së tashmes, sipas doktor Williams Petit, mund të përmblidhet në 6 pikat e mposhtme. Perëndia është një krijim i dëshirave të mendjes. Feja është një mekanizëm për të larguar nga realiteti. Njeriu është vetëm se një gorill që bën shumë pyetje dhe ka shumë dëshira. Parimet morale janë çështje shije. Dashuria është art dhe jeta është raket. Ky është këndvështrimi i disa njerëzve të kohës sonë. Ky trill karakterizohet nga pakujdesia dhe arroganca në përçmimin e drejtësisë. Një përkufizim tjetër është keqdashje e qëllimshme. Martesa është bërë objektallje dhe konsiderohet e parëndësishme. Ju mund të jetoni me këtë dëshironi, në mos përfillje të plot nga parimet morale që ndërtojnë si shtëpit ashtu edhe kombet. Shumë kohë më parë, në vitin 1959, nën admirali Robert Goldwhite, shef i trajnimit auror dhe detar në Shtetet e Bashkuara, i tha një grupi të madh mësuesish biznesmenësh në punë si shpërgjegjës për ruajtjen e rendit publik e plot personave nga grupe të tjera shoqërore, se në jetën ushtarake dhe civile ka shpërthyer një valë madhe imoraliteti. Ai tha se prishja e moralit është një problem i mpret kombëtar dhe nevojitet urgjentisht ngritja e udhëhejzve moral, midis të rinjve. Qysh prej atëherë, prishja e moralit ka rritur nivele alarmuese. Ne duhet të tregohemi të kujdesshëm me njerëzit që mësojnë në kishat tona. apo predikojnë ata shturjen. Juda na paralajmëron të jemi vigjilent. Një veçori tjetër e fe mohuesve apo mohuesve të besimit është mohimi i Zotit Perëndi dhe Jezu Krishtit. Ata mund të flasin për Perëndin dhe Zotin Jezus, por mohojnë se kush dhe çfarë janë në të vërtet. Në kohën e Judës, braktisja e besimit ishte gnosticizmi. Sipas gnostikëve, trupi dhe gjithçka tjetër ishte e ligë. Vetëm fryma ishte e mirë. Konkluzioni i kësaj është se nuk ka rëndësi se çfarë bën një njeri me trupin e tij. Ai është i lirë të kënaqë çdo dështirë të trupit, të jetojë në imoralitet, në mëkat dhe me arrogancë krenari ta përçmoj atë mëkat publikisht. Ky është trembërimi i hirit. Të njëjtat ide janë shfaqur sërish edhe sot. Morali i ri nuk është i ndryshëm nga gnosticizmi i vjetër, që është herezia e parë. Një tipar tjetër i gnosticizmit ishte mohimi i Perëndisë së vërtet dhe Zotit ton Jezu Krisht. Kjo është shenja e një antikrishti. Joni i quan antikrisht këta njerëz në letrën e tij. Fryma e antikrishtit mohon Zotin Jezu Krisht. Unë kam kaluar shumë kohë me këtë varg për shkak të rëndësisë së çështjeve që ky varg vendos përballë nesh. Në vijim Juda do të na jap 6 shembuj të braktisjes së besimit në të kaluarën. Para se t'i shohim, më lejoni t'ju kujtoj se çfarë është braktisja e besimit. Thajeri jep këtë kuptim për fjalën greke afistemi. Largohem, marr mbrapsht, iki, tërhiqem. Kur kjo fjalë përdoret tek letra e dytë drejtuar Thesalonikasve, mendoj se ka dy kuptime. Ajo nuk kupton marrjen e kishës, meqense tek letra e parë e Pali drejtuar Thesalonikasve, ai foli për rrëmbimin e kishës. Rrëmbimi duhet të ndodhë i pari. Afistemi, tërheqja, largimi i kishës. Largimi i besimtarëve nga toka do të çojë në braktisjen totale të besimit, që do të thotë në tërheqjen nga besimi. Zoti ynë Jezu Krisht bëri këtë pyetje. Po kur të vi biri njeriu, a do të gjej besim mbi tokë? Luka 18, vargu 8. Mënyra se si është shprehur kjo pyetje në gjuhën greke kërkon një përgjigje negative. Prandaj përgjigjja është jo. Ai nuk do të gjej besim mbi tokë kur të vi. Atëherë do të ketë ndodhur një tërheqje, një braktisje totale e besimit. Por kjo nuk ka për të ndodhur derisa besimtarët e largohen nga toka, dhe sigurisht kjo mund të ngjasë në çdo moment. Tani Juda do të na jap 6 shembujt e braktisjes së besimit në të kaluarën. Në fillim do të shohim 3 grupe dhe më pas 3 individ. Lexojmë vargun e 5 në letrën e Judës. Dhe dua t'ju kujtoj, donse tashmë i dini gjithë këto, se Zoti pasi e shpëtoi popullin e tij nga vendi i Egjiptit, pastaj i shkatëroi ata që nuk besuan. Në shkretë të tjerë, Izraeli u rënua për shkak të mosbesimit. Dhe ky është një shembull që Perëndia i gjykon besim mohuesit. Kur Izraeli shkoi në Kadesh Barnea, ata refuzuan të hynin në tokën e premtuar. Vëzhguesit kur u kthyen në Kadesh Barnea, raportuan se gjithçka që u kishte treguar Perëndia për vendin ishte e saktë. Por ata me përjashtim të dy prej tyre nuk besuan se Perëndia do t'i krijonte mundësinë të hynin në atë vend dhe filluan t'ja mbushnin mendjen njerëzve që t'ju besonin fjalëve të tyre. Në fillim nuk donin t'i besonin se vendi për të cilin Perëndia u kishte folur ishte i mirë. Pas u bindën se ishte i tillë, nuk donin të besonin se Perëndia mund t'i bënte të hynin atje. Kështu zgjodhën të qëndronin më mirë në shkretë të tjerë sesa t'i besonin Perëndisë. Ky është një shembull i braktisjes së besimit. Ata u tërhoqën nga të gjitha parimet për të cilat lanë Egjiptin. Perëndia ju bëri një premtim të dyfisht. Unë do t'ju largoj nga Egjipti dhe do t'ju bëj të hyni në vendin e premtuar. Por mosbesimi i Izraelit i ktheu sërish në shkretë të tjerë dhe Perëndia i la të endeshin atje për 38 vjet të tjera, derisa vdiqën të gjithë të rriturit, me përjashtim të Kalebit dhe Josueut. Izraeli i përdori fëmijët e vetë si justifikim për të mos hyrë në atë vend. Prandaj Perëndia tha: "Të vegjlit tuaj përkundrazi, që ju thatë se do të ishin viktima të armiqve, do t'i fus, dhe ata do të njohin vendin që ju keni përçmuar." Të dashur miq, edhe ne në jetën tonë e përdorim mirëqenien e fëmijëve si justifikim për të mos i shërbyer Zotit. Edhe pse kjo tingëllon shumë fisnike, të çon në përfundimin se Perëndia nuk mendon për fëmijët tanë. Ai do të kujdeset për ta, edhe për ne kur t'i bindemi atij. Brezi i ri i Izraelit kaloi lumin Jordan dhe hyri në tokën e premtuar, sapo Perëndia u premtoi. Megjithatë brezi që braktisi besimin u rënua në shkret të tjerë. Dhe ky është shembulli i parë që Juda na jep. Lexojmë vargun e 6. Ai i ruajti me pranga të përjetshme në errësirë për gjykimin e ditës së madhe. Edhe engjëjt që nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë, por e lanë banimin e tyre. Ky varg hap përpara nesh një të vërtetë që nuk e gjejmë askund tjetër në fjalën e Perëndis, me një qartësi të tillë. Megjithëse na është thënë se do të ketë edhe një gjykim për engjëjt. Dikur në të shkuarën, ata nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë. Perëndia i krijoi engjëjt me vullnet të lirë. Ata nuk shumohen sikurse qenjet njerëzore, prandaj nuk trashëgojnë natyrën mëkatare si njerëzit. Çdo engjël është krijuar nga Perëndia me vullnet të lirë. Por disa nga këto krijesa frymërore u rebeluan dhe tani ruhen me pranga. Pra engjëjt e rënë ndahen në dy grupe. Njëri grup përbëhet nga engjëjt rebelimi i të cilëve ishte shumë i madh, saqë ata u prangosën dhe u burgosën dhe nuk kanë më liri veprimi. Grupi tjetër i engjëve të rënë, ka liri veprimi dhe është në ndrejtimin e Satanit. Duke qartë që këta janë demonët që përmenden në shkrim dhe po dominojnë në ditët e sotme. Për shumë vite pjesa liberale e kishës ka mohuar mbi natyroren dhe ekzistencën e engjëve. Sot po jetojmë në epokën e materializmit, ku mbi zotëron ideja se ekzistenca e Perëndis apo e engjëjve janë thjesht besytni, për të cilat nuk kemi më nevojë. Besoj se ka qenë Huxley që ka thënë se besimi tek Perëndia është si buzëqeshja e venitur e një maceje, macja që buzëqesh, e cila po zhduket në këtë epokë të shkencës. Në vitin 1963, Ben Heshti shkroi një artikull me titull Perëndi i ri për epokën e hapësirës. Më lejoni të citoj paragrafët e parë të këtij artikulli. Në të shkruhet: Ngjarja më e çuditshme e fillimit të historisë moderne është përfillur nga kronistët tanë. Bëhet fjalë për shterimin e krishterimit. Jo vetëm që po injorohen historitë e Biblës, por duket sikur një pjesë e mirë e besimit po zhduket. Ky është koncepti mistik i shpirtit njerëzor dhe i mbijetesës së tij pas vdekjes. Pastorët vazhdojnë të predikojnë mbi këtë temë dhe njerëzit vazhdojnë të dëgjojnë. Por që të dyja palët duket sikur janë shpërngulur nga kisha në muze. 50 vjet më parë besimi ishte një pjesë e qëndrueshme e jetës sonë. Predikimet, veprat e bamirësisë, ditët e lutjes, tabut dhe nxitjet mbushnin shtypin. Rritet e ti solën një hovë në popullin tonë. Gjatë darkave një pjesë e madhe e tyre përulin kryet dhe luteshin. Sot besimi është një temë e prekshme, jo sepse njerëzit besojnë thellësisht dhe janë gati ta mbrojnë besimin e tyre me zjarr, por sepse nuk duan të diskutohet për të. Ata nuk e dinë se çfarë ndjejnë dhe se çfarë të thonë për Perëndin, ëngjëjt dhe mrekullitë e tij. Duke mos dashur të duken si jo të krishterë ose jo social, duke mos ju nënshtruar dënimit të përligjshëm, vendosin të heshtin. Në këtë heshtje më shumë se në rrapëllimat e mëparshme të braktisjes së besimit, besimi duket sikur po zhduket me shpejtësi. Të gjithë ne sot jemi të shqetësuar ndërsa shohim një botë materialiste që po çmendet. Ne dimë si të shkojmë në hënë, por nuk dimë se si të kontrollojmë natyrën njerëzore në tokë. Para disa vitesh ky brez materialist thoshte se natyra njerëzore po përmirësohej dhe se nuk kishte më nevojë për ligje. Por në të vërtetë ishte krejt e kundërta. Dita ditës kryeshin krime të ndyra e të patregueshme dhe imoraliteti kishte arritur për masa të papara. Shtrohet pyetja, nga vjen e gjithë kjo ligësi? A dini që dikush ka thënë, nëse djalli nuk do të ekzistonte, njeriu do ta kishte sajuar për të shpjeguar të gjithë ligësinë që mbi zotëron sot në botë. Është vërtet e pamundur të mohosh se njerëzimi është prishur. Askush nuk duket se e kupton plotësisht se ne i përkasim një race që është krejtësisht e prishur dhe se jetojmë në një botë që është nën kontrollin e Satanit. Heqja e ligjeve dhe kufizimeve nga shumica mendohej se do të prodhonte një shoqëri të lirë e pavese. Megjithatë, zhvillimet e viteve të fundit e kanë shtyrë njeriu të kthehet tek e mbinatyrshmja. Fatkeqësisht, theksi është vënë tek frymët e këqija. Njerëzit mendojnë se duhet të besojnë tek këto frymë për të shpjeguar ligësinë që gjendet sot në botë. Të shohim se çfarë thot Bibla për këtë. Ajo është shumë aktuale edhe sot. Bibla na tregon për ëngjëj që rebeluan kundër Perëndisë dhe për ata që ai i ruajti me pranga të përjetshme në errësirë për gjyqin e ditës së madhe. Fjala e Perëndisë ka shumë për të thënë për gjykimet që po vijnë. Njerëzit pa kurrfar njohurie nga Bibla flasin për ditën e madhe të gjykimit që po vjen. Froni i madh i bardh i gjykimit do të vijë në të ardhmen për të pashpëtuarit. Por në të vërtetë, në fjalën e Perëndisë përmenden 8 gjykime. Një nga këto 8 gjykime është gjykimi i ëngjëve që do të ndodhë gjatë ditëve të fundit. Në letrën e parë drejtuar Korintasve tregohet rendi i ringjalljeve. Krishti, fryti i parë. Pastaj ata që janë të Krishtit në ardhjën e tij. Pastaj do të vi fundi, kur ai t'ia dorëzojë mbretërinë Perëndisë Atit, pasi të ketë zgjësuar çfarë do lloj sundimi, pushteti e fuqie. Fjala fuqi referohet fuqive të këqija, forcave demonike që gjenden sot në këtë botë. Më poshtë vargu vazhdon, sepse duhet që ai të mbretërojë derisa ti vërtë të gjithë armiqtë e tij nën këmbët e veta. 1 Korintasit 15 vargjet 23 deri 25. Pra gjatë mi vjeçarit, këto fuqi demonike do të dalin para gjyqit. Në shkrime flitet shumë për gjykimin e ëngjëve. Më lejoni të citoj një pasazh tjetër. 1 Korintasit 6 vargu i 3. A nuk e dini se ne do të gjykojmë ëngjët? Dhe aq më tepër mund të gjykojmë gjërat e kësaj jete. Ne nuk do ta dinim këtë fakt nëse Pali nuk do ta kishte përmendur. Gjatë mi vjeçarit, ne do të jemi me Zotin. Me shumë mundësi do të udhtojmë poshtë e lartë nga toka në Jeruzalemin e ri, që është banesa e përjetshme e kishës. Dhe pasa kohësh, ndoshta gjatë mi vjeçarit të Krishtit në tokë, do të bëhet gjykimi i ëngjëve. Megjithëse jemi krijesa më të ulta se ëngjëjt, do të jemi të pranishëm në gjykimin e tyre. Të dashur miq, këtu kemi mbyllur studimin e përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e mëtejshëm të studimit ton në letrën e Judës do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.